อยากชวนพี่น้องทุกคนเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมดาเนียลบทที่1ครับคือวันนี้เราจะเดินทางไปบาบิโลนด้วยกันนะครับคือคำสอนนี้จะเป็นตอนที่1ของพระธรรมดาเนียลนะครับวันนี้เราจะดูภาพรวมของพระธรรมดาเนียลด้วยกันหวังว่าพี่น้องยังจำได้ดีนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างผมจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับท้ายเล่มปฐมกาลยาโคบพาครอบครัวของเขาไปอยู่ที่อียิปต์เพราะอะไรครับเพราะการกระดานอาหารโยเซฟก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าใช้โยเซฟในการช่วยให้ครอบครัวรอดทั้งหมดเลยเมื่อมีการกระดานอาหารเกิดขึ้นโยเซฟเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ช่วยให้ทั้งอียิปต์ทั้งครอบครัวทั้งโลกรอดแต่หลังจากที่เขาไปอยู่ที่อียิปต์เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอิสราเอลชนชาติอิสราเอลหรือครอบครัวของยาโคบที่กลายมาเป็นชนชาติอิสราเอลตกเป็นทาส400ปีนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมอพยพหลังจากนั้นเขาออกมาพระเจ้านำพวกเขาออกมาและในพระธรรมโยชูวาเขาเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบแต่เมื่อชนชาติอิสราเอลทำบาปเมื่อเขานมัสการบูชารูปเคารพพระเจ้าก็ให้มีการลงโทษเกิดขึ้นซึ่งเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งที่เราเห็นในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์คือโซโลมอนไม่เชื่อฟังและเพราะเขาไม่เชื่อฟังในเรื่องผู้หญิงในเรื่องรูปเคารพอาณาจักรอิสราเอลแตกแยกเป็นสองอาณาจักรแต่ไม่ใช่แค่แตกแยกเป็นสองอาณาจักรเท่านั้นครั้งที่แล้วเราดูด้วยกันว่าเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยทั้งสองอาณาจักรเขาถูกไล่ออกจากแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้กับเขาเหมือนอาดัมและเอวาถูกไล่ออกจากสวนเอเดนเหตุผลเป็นเพราะอะไรครับเพราะการไม่เชื่อฝังความไม่ซื่อสัตย์เขาไม่ได้รักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเขาไม่ได้ทำตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับพวกเขาในพระธรรมอพยพและในเฉลยธรรมบัญญัติฉะนั้นณตอนนี้นะครับเราจะมาโฟกัสที่อาณาจักรบาบิโลนเพราะว่าอาณาจักรยูดาห์ซึ่งก็คืออาณาจักรใต้นั้นถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนและหนังสือดาเนียลจะเกิดขึ้นที่อาณาจักรบาบิโลนฉะนั้นอยากจะชวนพี่น้องเรามาเปิดดูในดาเนียลบทที่1และดูในข้อที่1ข้อที่2ก่อนพระคัมภีร์บอกเราว่าในปีที่3ของรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์กษัตริย์เนบูคาเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงกรีธาทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์พร้อมทั้งภาชนะบางอย่างในพระวิหารของพระเจ้าไว้ในมือเนบูคาเนสซาร์เนบูคาเนสซาร์ทรงนำสิ่งเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่คลังของวิหารเทพเจ้าของตนในบาบิโลนหรือพระคัมภีร์บางฉบับอาจจะใช้คำว่าชินาประเด็นคือว่าเมื่อมาถึงเวลาที่พระเจ้าจะลงโทษชาวอิสราเอลนะครับอย่างที่เราดูด้วยกันได้ดูด้วยกันครั้งที่แล้วพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้บอกเราว่าพระเจ้าเองเป็นผู้มอบกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในมือของกษัตริย์บาบิโลนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะหรือไม่ใช่เพราะกำลังของกษัตริย์บาบิโลนเองนะครับนี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นการลงโทษที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ากำลังชำระล้างพระเจ้ากำลังลงโทษคนของพระองค์อยู่แล้วพระธรรม2พงศาวดรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราว่าเนบูคาเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาต่อสู้กับพระองค์ก็คือกษัตริย์ของยูดาห์และล่ามพระองค์ด้วยโซ่ตรวนเพื่อนำไปยังบาบิโลนฉะนั้นชนชาติของพระเจ้าถูกศัตรูเอาชนะแต่การถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะครับไม่ใช่จุดจบคือครั้งที่แล้วนะครับผมบอกประมาณว่าการถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเป็นเหมือนเปรียบเสมือนความตายของชนชาติอิสราเอลแต่ความตายไม่ใช่จุดจบสำหรับชนชาติอิสราเอลในพระธรรมเยเรมีนะครับพระเจ้าใช้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยเรมีเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขาเขียนจดหมายส่งไปที่เฉลยที่อาศัยอยู่ในบาบิโลนอยากจะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้มาจากเยเรมีบทที่29ข้อ10ข้อ11 พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเมื่อครบ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้ก็คือว่าพระเจ้าจะนำให้กลับมาที่ยูดาห์กลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าฉะนั้นพี่น้องนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราเข้าใจบริบทของการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเราไม่ควรที่จะคิดว่าพระเจ้ายกเลิกแผนการเดิมของพระองค์เราไม่ควรจะคิดว่าพระเจ้ายอมแพ้ต่อความไม่ซื่อสัตย์ของชนชาติอิสราเอลพระองค์กำลังพยากรณ์ผ่านทางเยเรมีย์ว่าหลังจากครบ70ปีพวกเจ้าจะได้กลับมาบ้านฉะนั้นจะไม่ได้อยู่ที่บาบิโลนตลอดไปการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยไม่ใช่จุดจบสำหรับคนของพระเจ้าจะมีการเป็นขึ้นมาจากตายของชนชาติอิสราเอลด้วยฉะนั้นท่ามกลางการลงโทษเราอย่าลืมความเมตตาของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีสำหรับชนชาติอิสราเอลในการทำแบบนี้โอเคเดี๋ยวอยากให้พี่น้องมาทำความรู้จักกับตัวละครบางคนในพระธรรมดาเนียลก่อนนะครับคนแรกน่าจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดก็คือดาเนียลนะครับแล้วก็มีเพื่อนของดาเนียล3คนชื่อชาดรักเมชักและอเบเนโกผู้ชาย4คนนี้นะครับสมัยที่เขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเขาอยู่ในกลุ่มแรกที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเขาน่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ประถมก็มัธยมนะครับอาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะ12 13 10มีคนดาว่าประมาณ10ถึง18ปีนะครับฉะนั้นอย่าให้พี่น้องเราจินตนาการนะครับว่าสมมติเราอยู่ป.6 หรือม.1และมีทหารจากเกาหลีเหนือเข้ามาโจมตีเข้ามายึดประเทศไทยและเราถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เกาหลีเหนือขณะที่ยังเป็นเด็กขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่สมมติพี่น้องเห็นทหารเกาหลีเหนือฆ่าคนบางคนที่เรารู้จักแต่พาเรากับครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศการจินตนาการภาพแบบนี้อาจจะสามารถช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ผู้ชายเหล่านี้เจอสมัยนั้นดาเนียลชาดรักเมชักและอเบเนโกถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยถูกพาออกจากบ้านเขาเป็นคนยูดาห์ครับเขาถูกพาไปอยู่ที่ต่างประเทศและวันนี้นะครับเราจะเห็นการทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชาย4คนนี้คำถามคือว่าเขาจะพร้อมยอมตายเพื่อพระยาเวหรือเปล่าในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในบาบิโลนเขาจะซึมซับเอาค่านิยมและความเชื่อของบาบิโลนหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับบาบิโลนไม่ใช่ประเทศที่นับถือพระยาเวไม่ได้เชื่อในพระยาเวครับฉะนั้นอยากจะถามว่าผู้ชาย4คนนี้เขาจะเสียอุดมการณ์หรือเปล่าเขาจะเกินน้ำลายตัวเองไหมเขาจะกลับคำไหมนี่คือสิ่งที่เราจะดูด้วยกันจะมีการทดสอบเกิดขึ้นและผมหวังว่าพี่น้องเราจะได้รับการหนุนใจและการท้าทายจากสิ่งที่เราจะเห็นในเนื้อหาของดาเนียลวันนี้และหวังว่าเราจะได้เห็นพระสิริหรือความยิ่งใหญ่ความงดงามของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นด้วยและในที่สุดนะครับเราทุกคนจะต้องถามตัวเองด้วยว่าเราจะยอมอยู่เพื่อพระคริสต์แม้จะต้องเสียสละหรือเปล่าเราจะยอมทนทุกข์เพื่อพระยาเวในโลกแห่งความไม่เชื่อหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวให้เรามาดูเรื่องแรกด้วยกันครับการทดสอบครั้งแรกด้วยกันซึ่งเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์นี้ในดาเนียลบทที่1จะปูพื้นฐานให้กับเราให้กับการทดสอบอีก2อย่างที่เราจะดูด้วยกันคือการทดสอบครั้งแรกนี้จะง่ายเราอาจจะบอกว่ามันง่ายที่สุดหลังจากนี้มันจะยากขึ้นสำหรับพวกเขาเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะครับคือดาเนียลและเพื่อน3คนของเขาถูกเลือกให้รับใช้ในวังกษัตริย์เขาจะมีโอกาสได้รับใช้กษัตริย์ในบุคเนสซานะครับและพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับในดาเนียลบทที่1ข้อ4ข้อ5 ว่าเขาถูกสอนวรรณคดีและภาษาของของบาบิโลนนะครับของคนท้องถิ่นแล้วทีนี้ในข้อที่5ครับบทที่1ข้อที่5บอกว่ากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการฉะนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนก่อนจะต้องเรียนวรรณคดีเรียนภาษาของคนท้องถิ่นเขาไม่ใช่คนที่นั่นใช่ไหมครับเขาเป็นคนอิสราเอลแต่มาอยู่ต่างประเทศฉะนั้นเขาจะได้รับการสอนการฝึกฝนแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นครับข้อที่8ถ้าพี่น้องอยากจะดูในข้อที่8แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทินคือเราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาหารที่เขาจะต้องกินอาจจะมีบางคนมองว่ามันถูกถวายให้กับลูกคารพเขาก็เลยไม่อยากจะกินและเราก็รู้จากพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมเลวีนิติว่าก็มีกฎเกณฑ์ในเรื่องการกินด้วยสำหรับชาวอิสราเอลเพื่อให้เขามีเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชนชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนนะครับหรือเพราะเหตุอะไรประเด็นคือว่าดาเนียลไม่อยากจะทำให้ตัวเองเป็นมลทินไม่อยากจะเข้าร่วมกับวิถีของบาบิโลนฉะนั้นเขากำลังปฏิเสธที่จะรับเอาวิถีของบาบิโลนหรือความเชื่อค่านิยมของบาบิโลนเขาพยายามที่จะเชื่อพระยาเวในต่างประเทศที่เขาอยู่แต่หัวหน้ากับตอบเขาว่าถ้ากษัตริย์เห็นว่าสภาพของดาเนียลไม่ดีถ้าไม่ได้กินอาหารแบบนี้ที่จะต้องกินเพื่อเตรียมตัวเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วถ้าสภาพของดาเนียลและเพื่อนของเขาไม่ดีพระคัมภีร์ใช้คำว่าถ้ามันซูบซีดมากกว่าคนอื่นเขาก็จะมีปัญหากษัตริย์ก็จะอยากฆ่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฉะนั้นในข้อที่12นะครับดาเนียลบอกว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอนำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่มเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าก็คือว่าเจ้าหน้าที่ยอมให้ทดสอบพวกเขา10วันให้แต่ผักกับน้ำไม่ได้กินอาหารและเหล้าองุ่นของกษัตริย์และในที่สุดท้ายเนื้อหนังแปลงปลางกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์คือเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่รับการฝึกฝนแล้วดาเนียลและเพื่อน3คนของเขาสภาพดีกว่าดูดีกว่าและกษัตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์พวกเขาก็คือผู้ชาย4คนนี้นะครับและบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียลฮานายาก็คือชาดรักมิชาเอลก็คือเมชักและอาซาลียาก็คืออเบเนโกเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้เข้ารับราชการเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเป็นมลทินกับอาหารของกษัตริย์เขาก็ปฏิเสธเขาอยากจะรักษาให้ตัวพ้นจากความเป็นมลทินของอาหารของกษัตริย์เขาอาศัยอยู่ในต่างแดนเขาไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลแต่เขายังทำตัวเหมือนชาวอิสราเอลที่เชื่อในพระยาเวอยู่เราก็เห็นหลักเกณฑ์นี้นะครับในพระธรรมยากอบที่เขาสอนว่าเราควรที่จะรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกซึ่งเราจะกลับมาดูเรื่องนี้อีกทีนะครับว่ามันมีความหมายว่ายังไงสำหรับพวกเราแต่ณตอนนี้นะครับเราเห็นหลักเกณฑ์นี้ในสถานการณ์ของดาเนียลและเพื่อน3คนของเขาว่าเขาแยกตัวออกจากการมีส่วนร่วมกับโลกในทางที่ไม่ถูกต้องแม้จะเรียนวรรณคดีแม้จะเรียนภาษาก็ทำอยู่มีความซื่อสัตย์ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องความบาปเขาก็ไม่ยอมฉะนั้นนี่คือพื้นฐานของอีก2เรื่องที่เราจะดูด้วยกันนะครับเราจะดูในดาเนียลบทที่3และดาเนียลบทที่6แต่ผมจะสอนสลับกันครับอยากให้เรามาดูดาเนียลบทที่6ก่อนพี่น้องรู้จักเรื่องของดาเนียลในถ้ำสิงโตไหมครับใครเคยอ่านบ้างครับโอเคส่วนใหญ่พี่น้องเคยอ่านนะครับ คงจะเป็นเรื่องที่พี่น้องเรารู้ดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมว่าตอนเป็นเด็กเมื่อเรียนลวีเด็กนะครับที่โบสถ์คงจะเป็นเรื่องที่ได้ยินแน่นอนนะครับเด็กทุกคนที่อยู่ในเติบโตในคริสตจักรคงจะได้ยินเรื่องนี้มันและเป็นเรื่องสำคัญด้วยที่ให้เราเห็นภาพความเชื่อของดาเนียลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อยากให้เราทุกคนเห็นแต่นอกจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราเห็นพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาเราจะมาดูด้วยกันศึกษาด้วยกันว่ามันเล็งถึงพระเยซูคริสต์ยังไงครับแต่ก่อนหน้านั้นสิ่งที่น่าสนใจที่ผมสังเกตเกี่ยวกับชีวิตของดาเนียลในบทที่6นี้คือเขามีความเหมือนโยเซฟหลายอย่างหรือโยเซฟมีความเหมือนกับโยเซฟหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับอย่างแรกครับอยากให้พี่น้องดูในพัทธรรมดาเนียลบทที่6เราจะดูในข้อ1ถึงข้อที่5นะครับคือณตอนนี้กษัตริย์เปลี่ยนแล้วไม่ได้เป็นในบุคคลนัสซาอีกต่อไปแต่เป็นผู้ชายชื่อดาริอัสดาเนียลบทที่6ข้อ1บอกเราว่าดาริอัสทรงเห็นชอบให้แต่งตั้งเสนาบดี120คนปกครองทั่วราชอาณาจักรโดยมีผู้บริหารการปกครอง3นายปกครองเหนือคนเหล่านั้นโอเคมีคนที่กำลังปกครอง120คนและเหนือกว่า120คนนั้นมี3คนพระคัมภีร์บอกว่า1ใน3นั้นคือดาเนียลผู้เชื่อในพระยาห์เวห์นะครับเสนาบดีจะรายงานต่อผู้บริหารการปกครองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกษัตริย์ดาเนียลมีคุณสมบัติดีเด่นเหนือกว่าผู้บริหารการปกครองคนอื่นและเสนาบดีทั้งหลายนี่ครับฟังให้ดีครับกษัตริย์จึงดำริจะแต่งตั้งให้เขาดูแลทั่วราชอาณาจักรหรือฉบับมาตรฐานใช้คำว่าแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรทั้งหมดทำให้คิดถึงโยเซฟนะครับคือดาเนียลกำลังที่จะได้รับหน้าที่ในการครอบครองราชอาณาจักรทั้งหมดฉะนั้นดูต่อมานะครับด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการปกครองคนอื่นและเสนาบดีทั้งหลายที่เราดูด้วยกันเมื่อกี้นะครับจึงพยายามจับผิดดาเนียลในงานราชการแผ่นดินแต่ไม่สำเร็จพวกเขาไม่พบข้อบกพร่องของดาเนียลเลยเพราะเขาซื่อสัตย์ไม่เคยช่อราชบังหลวงหรือละเลยหน้าที่ในที่สุดคนเหล่านั้นก็พูดกันว่าเราไม่มีทางหาเรื่องจับผิดดาเนียลคนนี้ได้เลยนอกจากเรื่องเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้าของจะของเขาฉะนั้นสรุปนะครับดาเนียลเป็นหนึ่งใน3คนที่มีอำนาจมากที่สุดในอาณาจักรแล้วกษัตริย์อยากจะแต่งตั้งให้เป็นที่1ด้วยให้เหนือกว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดแต่พวกคนเหล่านั้นนะครับผู้ปกครองเหล่านั้นเขาอิจฉาดาเนียลเกลียดชังดาเนียลแต่เขาไม่มีตำหนิเขาไร้ทิฏฐิไม่มีความผิดจะจับเขาได้ยังไงเขาคิดแผนขึ้นมาว่าจะทำให้การเชื่อฟังของดาเนียลกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็ว่าเปลี่ยนการเชื่อฟังของเขากลายมาเป็นการไม่เชื่อฟังตามกฎหมายของประเทศของอาณาจักรฉะนั้นดูในข้อที่7นะครับดาเนียลบทที่6ข้อที่7บอกเราว่านี่คือแผนงานที่เขาคิดขึ้นมาครับหากผู้หนึ่งผู้ใดอธิษฐานต่อเทพเจ้าหรือขอต่อมนุษย์นอกเหนือจากฝ่าพระบาทก็คือกษัตริย์ดาริอัสในช่วง30วันที่จะถึงนี้ข้าแต่กษัตริย์ผู้นั้นจะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโตเขาก็วางแผนแบบนี้เพราะเขารู้ว่าจะสามารถจับดาเนียลได้เพราะเขารู้ว่าเขานมัสการเชื่อในพระยาเวแต่ถ้าเราเปลี่ยนกฎหมายถ้าเราสร้างกฎหมายขึ้นมาว่าห้ามอธิษฐานกับไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือขอจากคนอื่นนอกเหนือจากกษัตริย์เท่านั้นถ้าขัดคำสั่งนี้จะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโตฉะนั้นการอธิษฐานกับพระยาเวกลายมาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นพี่น้องจะทำยังไงครับจะหยุดอธิษฐานไหม30วันจะอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวแต่ไม่อธิษฐานดาเนียลทำยังไงครับดูในข้อที่10เมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว ซึ่งพระคัมภีร์อธิบายว่าจะแก้ไขไม่ได้แก้ไขกฎหมายนี้ไม่ได้พระคัมภีร์ใช้คำว่าไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มไปทางบ้านของเขาและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและขอพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอประเด็นคือว่าดาเนียลไม่ยอมเปลี่ยนดาเนียลไม่ยอมหยุดอธิษฐานเพื่อจะเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดเขาก็กลับไปอธิษฐาน3ครั้งเหมือนที่เคยทำอธิษฐาน3ครั้งต่อวันเหมือนเดิมนะครับคือดาเนียลยอมเสียสละเพื่อพระยาเวห์แม้เขาจะต้องตายราคาของคำอธิษฐานของดาเนียลคือชีวิตของเขาเขาจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าพระยาเวห์มีคุณค่าในสายตาของดาเนียลมากกว่าชีวิตของเขาเองแต่จริงๆนะครับกษัตริย์เขาก็ลงชื่อโดยที่เราอาจจะบอกว่าเขาไม่ค่อยรอบคอบเพราะเมื่อเขาลงชื่อแล้วมีคนมาฟ้องดาเนียลบอกว่าดาเนียลไม่เชื่อฟังในข้อที่14ครับพระคัมภีร์ว่าเมื่อกษัตริย์ทรงทราบเช่นนี้ก็ทุกข์พระทัยยิ่งนักหรือว่าทุกข์ใจไม่อยากให้ดาเนียลตายเราทำอะไรลงไปคือไม่ได้ตั้งใจทรงครุ่นคิดหาวิธีช่วยเหลือดาเนียลจนพบค่ำแต่จำได้ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าจะแก้กฎหมายไม่ได้จะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ใส่ร้ายดาเนียลฟ้องและกดดันกษัตริย์ว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายไม่ได้จะแก้กฎหมายไม่ได้ฉะนั้นนะครับกษัตริย์จึงมีพระบัญชาข้อที่16นะครับกษัตริย์จึงมีพระบัญชาและพวกเขาก็จับดาเนียลโยนลงในถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสกับดาเนียลว่าขอให้พระเจ้าที่เจ้าโปรนิบัติเสมอมานั้นช่วยเหลือเจ้าเถิดเขานำหินก้อนหนึ่งมาปิดที่ปากถ้ำแล้วกษัตริย์ประทับตราพระธรรมรงค์ที่หินนั้นและบรรดาขุนนางประทับตราแหวนของตนเพื่อไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ของดาเนียลได้ฉะนั้นพี่น้องครับสรุปแล้วดาเนียลไม่ยอมไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์เขาอธิษฐานต่อไปโดนจับแล้วถูกโยนลงในถ้ำสิงโตนี่น่าจะเป็นจุดจบของดาเนียลใช่ไหมครับอยู่ในถ้ำสิงโตอยู่กับสิงโตแล้วคงจะโดนกัดกินแล้วข้อที่20ครับเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นทันทีที่ฟ้าสางหรือว่าแต่เช้าวันต่อมากษัตริย์ก็รีบรุดมายังถ้ำสิงโตเขาก็ร้องออกว่าดาเนียลพระเจ้าที่ช่วยท่านไหมข้อที่21ครับแล้วดาเนียลทูลแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ครับดาเนียลทูลกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาอยากให้พี่น้องสังเกตเนื้อหาในข้อเหล่านี้ดีครับให้ดีนะครับขอทรงพระเจริญเป็นนิตพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์คือไม่ได้ทำอะไรผิดครับข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้ทำผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทด้วยฉะนั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็สั่งให้เขานำดาเนียลออกมาจากถ้ำพี่น้องสังเกตไหมครับที่เขาบอกว่าสิงโตไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับผมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพระเจ้าปกป้องเขาอันนี้กำลังพิสูจน์การที่เขาได้ออกมาจากถ้ำพิสูจน์ว่าเขาไร้ความผิดเขารอดชีวิตออกมาได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่กับสิงโตอยู่ในถ้ำสิงโตจะรอดชีวิตออกมาได้ยังไงพอพระเจ้าปกป้องพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ไปปกป้องดาเนียลผู้ไร้ตำหนิในสถานการณ์นี้และคนที่ใส่ร้ายดาเนียลถูกโยนลงไปในถ้ำเดียวกันโดนกัดสิงโตกินสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะดูด้วยกันก่อนที่เราจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวของพระเยซูคือว่าหลังจากดาเนียลรอดชีวิตออกมาจากถ้ำได้กษัตริย์ดาริอัสนะครับ ทรงคำประกาศไปพระคัมภีร์บอกว่าชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและท้ายคำประกาศเขาบอกว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอดจากอำนาจของสิงโตฉะนั้นสังเกตนะครับพี่น้องกษัตริย์เมื่อเขาเห็นความรอดที่พระเจ้านำมาให้ดาเนียลเขาก็ประกาศกับคนทั่วโลกทั่วอาณาจักรว่าให้ยำเกรงพระเจ้าองค์นี้ให้ยำเกรงพระเจ้าที่นำความรอดมาสู่ผู้รับใช้ของพระองค์จำไว้นะครับจำไว้นะครับอยากจะสรุปโครงสร้างให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับดาเนียลตอนแรกกำลังจะถูกเลื่อนตำแหน่งให้เป็นคนที่ครอบครองเหนืออาณาจักรทั้งหมดมีคนใส่ร้ายไม่ชอบเกลียดชังก็เลยวางแผนที่จะจับและฆ่าเขากษัตริย์ที่มีอำนาจเหนือสถานการณ์อยากจะช่วยอยากจะปล่อยเขาแต่ถูกกดดันเปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่ได้ก็เลยปล่อยให้ดาเนียลถูกโยนลงในถ้ำและดาเนียลครับมีประสบการณ์เหมือนเขาตายเขาอยู่ในถ้ำสิงโตครับปิดปากถ้ำจบแต่หลังจากนั้นดาเนียลมีประสบการณ์กับเหมือนเขาเป็นขึ้นมาจากตายด้วยเขาออกมาจากถ้ำเขาเปิดปากถ้ำแล้วดาเนียลออกมาได้ยังมีชีวิตอยู่และคนที่พยายามที่จะลงโทษดาเนียลถูกลงโทษเองเขาถูกโยนลงในถ้ำเดียวกันและในที่สุดครับท้ายบทที่6มีการประกาศทั่วโลกว่าให้ยำเกรงพระเจ้าที่ช่วยดาเนียลรอดพ้นจากสิงโตผมว่าโครงสร้างของเรื่องนี้มีความเหมือนข่าวประเสริฐอย่างมากครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบเพื่อให้เราเห็นภาพของพระเยซูมากขึ้นให้เราเห็นภาพพระสิริของพระเยซูคริสต์มากขึ้นอย่างแรกครับจะสรุปสั้นๆให้ฟังพระเจ้าในพระธรรมกิจการบอกแล้วว่าพระเจ้าปฏิญาณกับดาวิดว่าจะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของเขาให้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดนี่คือพระเยซูครับพระเยซูคือผู้ที่จะครอบครองเหนืออาณาจักรของพระเจ้าจะครอบครองทั่วโลกจะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้และพระเยซูก็มาประกาศอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วกษัตริย์ของพระเจ้ามาใกล้แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับพระเยซูถูกเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุพระคัมภีร์บอกเราว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์วางอุบายที่จะจับพระองค์ประหารเสียทำให้คิดถึงเรื่องดาเนียลไหมครับวางอุบายอยากจะจับพระเยซูไปฆ่าและพระคัมภีร์บอกเราด้วยอีกว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภากำลังหาพยานมาปรามพระเยซูเพื่อจะได้ประหารพระองค์แต่หาหลักฐานไม่ได้พระเยซูไม่มีความผิดหาหลักฐานไม่ได้และปิลาตนะครับพี่น้องจำได้ไหมครับปิลาตพยายามที่จะปล่อยพระเยซูพระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมยอห์นว่าตั้งแต่นั้นปิลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่เหมือนดาริอัสถูกกดดันจำได้ไหมครับมีคนกดดันปิลาตด้วยบอกว่าเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร์และเขาบอกว่าถ้าเขาปล่อยพระเยซูถ้าปิลาตปล่อยพระเยซูเขาไม่ใช่มิตรของซีซาร์เพราะทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ต่อต้านซีซาร์เขาก็กดดันปิลาตครับอย่าให้สั่งให้พระเยซูถูกฆ่าแล้วในที่สุดครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนและพระเยซูก็ถูกตรึงซึ่งถ้าพี่น้องมีโอกาสอยากจะแนะนำให้กลับไปดูในพระธรรมสดุดีบทที่22เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมถึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียในบทที่22นี้นะครับดาวิดเขียนแล้วพระเยซูทำให้มันสำเร็จว่าพวกเขาอ้าปากว่างเข้าใส่ข้าพระองค์ดังสิงโตพระเยซูบอกว่าศัตรูของพระองค์ที่ใส่ร้ายขณะที่พระองค์กำลังถูกตรึงบนไม้กางเขนว่าเขาเป็นเหมือนสิงโตศัตรูของเราเป็นเหมือนสิงโตดาวิดอธิษฐานว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากปากสิงนี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูทำให้สำเร็จบนไม้กางเขนขอให้พ้นจากอำนาจของสิงโตที่มาอยากจะมากัดกินเราอ้าปากใส่เราแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับพระเยซูตายคือเหมือนดาเนียลตายแต่พระเยซูตายจริงๆเราอาจจะบอกว่าสิงโตกัดกินพระเยซูจนตายแล้วมีคนเอาศพของพระเยซูไปห่อแล้วใส่ในอุโมงค์ปิดปากอุโมงค์เหมือนปิดปากถ้ำสิงโตและประทับตาด้วยน่าสนใจครับประทับตราไว้ที่หินเหมือนประทับตาไว้ที่หินของถ้ำสิงโตแล้ว3วันต่อมาพระเยซูออกมาจากอุโมงค์เหมือนดาเนียลออกมาจากถ้ำสิงโตพระเยซูยังมีชีวิตอยู่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายเราอย่าพลาดประเด็นนะครับดาเนียลบอกว่าสิงโตไม่ได้ทำอะไรกับข้าพระบาทหรือทำอะไรกับผมเพราะผมไร้ที่ติพระเจ้าของผมเห็นว่าผมไม่มีความผิดฉะนั้นการออกมาจากถ้ำสิงโตโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ของดาเนียลพิสูจน์ว่าเขาไร้ความผิดอย่างไรการออกมาจากอุโมงค์โดยที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระเยซูก็พิสูจน์ว่าพระองค์ไร้ความผิดอย่างนั้นฉะนั้นนะครับพี่น้องฟังให้ดีครับในการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูพระเจ้าพระบิดากำลังประกาศกับทั่วโลกว่าทั่วจักรวาลว่าพระบุตรของเราชอบธรรมพระบุตรของเราไม่มีความผิดเลยพระบุตรของเราไร้ที่ติไร้ความผิดในสายตาของเราเพราะแน่นอนครับถ้าพระเยซูเป็นคนบาปแน่นอนครับถ้าพระเยซูเป็นคนบาปพระองค์ก็จะอยู่ในอุโมงค์นั้นต่อไปถ้าพระเยซูเป็นคนบาปจะไม่มีคำว่าอุโมงค์ว่างเปล่าครับก้อนหินจะยังปิดปากอุโมงค์นั้นอยู่จะไม่มีการเป็นขึ้นจากตายสำหรับพระเยซูครับเพราะค่าจ้างของบาปคือความตายเอ้าหมายว่าลาซารัสก็เป็นขึ้นมาจากตายไม่ใช่หรือก็ออกมาจากอุโมงค์เขาก็เป็นคนบาปทำไมผมถึงบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นคนบาปพระองค์จะไม่ได้ออกมาจากอุโมงค์พี่น้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าความเราอาจจะใช้คำว่าความแตกต่างระหว่างการเป็นขึ้นจากตายของลาซารัสกับของพระเยซูเพราะพี่น้องลองคิดดูครับขอคิดอย่าให้พี่น้องคิดเล่นๆกับผมสมมติลาซารัสมีชีวิตอีก50ปีหลังจากพระเยซูทำให้เขาฟื้นเขาก็ยังต้องตายใช่ไหมครับวันหนึ่งลาซารัสที่เป็นขึ้นมาจากตายวันหนึ่งเขาก็ยังต้องตายเหมือนเราทุกคนแต่การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นอีกประเภทหนึ่งครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายพร้อมกับร่างกายสง่าราศีหรือที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้พระคัมภีร์ชัยในโคโลสีบทที่หนึ่งบอกว่าพระเยซูเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายหรือเป็นบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นมาจากตายคือพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากตายในประเภทใหม่เป็นการเป็นขึ้นจากตายประเภทใหม่ที่ไม่มีวันที่พระองค์จะตายได้อีกครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาซารัสเป็นภาพเป็นเหมือนพรีวิวครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเป็นตัวจริงพระเยซูเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากตายแบบนั้นมีร่างกายที่พระคัมภีร์ใช้ว่าสง่าราศีพระเยซูเป็นผู้แรกเป็นผู้นำและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นข่าวดีสำหรับเราทุกคนสำหรับผู้เชื่อในพระเยซู2โครินธ์บทที่5บอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาพระเยซูตายและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อเราคือมันเกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยครับการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเกี่ยวข้องกับเราทุกคนโรมบทที่4บอกแล้วว่าพระเยซูทรงถูกมอบไว้ให้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราและทรงคืนพระชนเพื่อให้เราเป็นผู้ชอบธรรมหรืออาจจะแปลได้อีกว่าเป็นขึ้นมาจากตายเพราะเห็นแก่การถูกนับเป็นคนชอบธรรมของเราก่อนหน้านี้ผมบอกว่าการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ชอบธรรมพระองค์ไร้ความผิดพระองค์ไร้ทิฏฐิแล้วฟังให้ดีครับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูได้รับคำประกาศอย่างเดียวกันถ้าคุณเชื่อในพระเยซูถ้าพี่น้องเราเชื่อในพระเยซูค คำประกาศของพระเยซูที่ว่าพระองค์ไร้ความผิดจะกลายมาเป็นของเราพระเจ้าบอกว่าไม่เห็นมีความผิดเลยไม่เห็นมีทิฏฐิในคนคนนี้เพราะอะไรครับเพราะเราอาศัยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนี่ครับพระเยซูเป็นตัวแทนของเราทุกคนที่อยู่ในพระองค์เราชอบทำครับพระเจ้าบอกว่าเราชอบทำไม่มีทิฏฐิในสายตาของพระองค์ฉะนั้นแม้ว่าโลกนี้จะบอกว่าเราไม่ดีเราชั่วร้ายนิสัยไม่ดีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเรายอมรับคนนี้คนนี้เป็นพอพระทัยในสายตาของเราคนนี้พอพระทัยเรานี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูทำให้กับเราหลังจากดาเนียลออกมาจากถ้ำสิงโตผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่ใส่ร้ายเขาถูกโยนลงไปในถ้ำนั้นเราก็เห็นสิ่งที่ใกล้เคียงในเรื่องราวของพระเยซูครับผมจะไม่ได้อ่านนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสลูกาบทที่20ข้อ13ถึงข้อ16เป็นอุปมาที่สอนเราเกี่ยวกับความตายของพระเยซูแล้วคนที่ปฏิเสธพระเยซูนะครับในอุปมานี้สอนว่าคนเหล่านั้นถูกทำลายคนเหล่านั้นถูกทำลายคนที่ปฏิเสธพระเยซูจะถูกทำลายและเราก็รู้ว่าถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับทุกคนที่ปฏิเสธพระเยซูผู้ที่ประเสริฐกว่าดาเนียลถ้าไม่ยอมจำนนคนนั้นจะถูกโยนลงไปในสิ่งที่อันตรายไปกว่าถ้ำสิงโตอีกครับและหลังจากดาเนียลเป็นขึ้นมาหลังจากศัตรูถูกลงโทษแล้วกษัตริย์ดาริอัสทำยังไงครับประกาศให้ทุกคนทั่วพิภพนะฮะเขาบอกพิภพว่าจงยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลผู้ที่ช่วยเขาให้รอดพ้นจากสิงโตในมัทธิวบทที่28พระเยซูทำยังไงครับพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระเยซูทำยังไงส่งสาวกออกไปให้ทำยังไงครับไปประกาศเกี่ยวกับข่าวประเสริฐพระเจ้าพระบิดาทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายเพราะว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับทนทุกข์เป็นขึ้นมาประกาศพระเยซูทรงให้สาวกออกไปนำคนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์มายำเกรงพระเยซูมาเชื่อวางใจในพระเยซูและโดยความเชื่อตรงนี้คนที่เป็นศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรของพระองค์และทุกคนที่เชื่อจะรอดพ้นจากถ้ำสิงโตฝ่ายวิญญาณก็คือไฟนรกฉะนั้นนะครับผมหวังว่าพี่น้องเราได้เห็นว่าในดาเนียลบทที่6เราก็เห็นภาพเงาของพระเยซูแต่ในพระคัมภีร์ใหม่เราก็พบเจอตัวจริงพระเยซูเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าดาเนียลสุดท้ายนะครับดาเนียลบทที่3ถ้าพี่น้องอยากจะเปิดดูนะครับผมอาจจะสรุปให้ฟังบ้างอาจจะไม่ได้อ่านเยอะเท่ากับดาเนียลบทที่6คือในเหตุการณ์นี้นะครับเราเห็นว่าเพื่อนของดาเนียล3คนจะต้องเผชิญกับการทดลองเหมือนกันเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่าดาเนียลต้องเผชิญกับการทดลองความเชื่อของเขาถูกทดลองเขายอมแม้จะต้องตายเพื่อพระยาเวแล้วในดาเนียลบทที่3ความเชื่อของเขาจะถูกทดสอบเหมือนกันก็คือว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับสร้างรูปเคารพขึ้นมารูปปั้นขึ้นมานะครับพระคัมภีร์ผมดูคิดว่าผมดูในพระคัมภีร์ฉบับอธิบายบอกว่ามันสูงประมาณ27 เมตรนะครับประมาณ90ฟุตพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นเทวรูปทองคำแล้วในข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับบอกประมาณว่าจะมีเสียงดนตรีจะมีคนเป่าแตรอะไรเงี้ยมีเครื่องดนตรีมากมายทำเสียงและเมื่อทำเสียงแล้วจงหมอบกราบลงนมัสการเทวรูปทองคำที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สร้างขึ้นก็คือว่าทุกคนจะต้องกราบต่อหน้ารูปปั้นนี้ผู้ใดก็ตามที่ไม่ยอมหมอบกราบนมัสการจะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนทันทีเอาง่ายๆครับถ้าคุณไม่ยอมคุณก็จะตายเหมือนดาเนียลถ้าคุณอธิษฐานจะถูกโยนลงในถ้ำสิงโตแล้วสำหรับพวกเพื่อนของดาเนียล3คนนี้ถ้าไม่เชื่อฟังกษัตริย์ ถ้าไม่นมัสการรูปปั้นรูปปั้นนี้เขาจะต้องเจอกับไฟเตาไฟผู้ชาย3คนนี้ไม่ยอมไม่รู้ดาเนียลไปที่ไหนครับแต่ณตอนนี้เราเห็นว่าเพื่อนของดาเนียล3คนนี้ไม่ยอมเชื่อฟังกษัตริย์เพราะเขากำลังเชื่อฟังกษัตริย์ของจักรวาลอยู่ผู้ชาย3คนนี้ไม่ยอมแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์โกรธมากเขาเรียกเขาเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วทีนี้พระคัมภีร์บอกเราในข้อที่15นะครับว่าหากพวกเจ้าไม่นมัสการจะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนทันทีจะเอายังไงจะกราบไหว้หรือจะถูกโยนลงในเตาไฟแล้วแต่คุณนะแล้วเทพเจ้าองค์ใดเล่าจะสามารถช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือเราไปได้กษัตริย์กำลังโชว์พาวอยู่ครับว่าเหมือนเป็นเรื่องตลกใครจะสามารถช่วยให้คุณรอดจากเตาไฟได้มีพระองค์ไหนมีเทพเจ้าองค์ไหนจะสามารถช่วยคุณได้รอดจากไฟไม่ได้นะแต่พวกเขาอย่าให้พี่น้องสังเกตคำตอบของผู้ชาย3คนนี้หลังจากเขาบอกว่าพระเจ้าช่วยเราได้และพระเจ้าจะช่วยเราดูในข้อ18ครับข้อ18ในดาเนียลบทที่3บอกว่าแต่ถึงแม้พระองค์ไม่ทรงช่วยก็คือว่าแม้เราจะต้องตายในเตาไฟถึงแม้พระองค์ไม่ทรงช่วยข้าแต่กษัตริย์ก็ขอฝ่าพระบาททรงทราบเถิดว่าข้าพระบาทจะไม่ยอมปรนิบัติเทพเจ้าของฝ่าพระบาทหรือนมัสการเทวรูปทองคำที่ทรงตั้งขึ้นเป็นอันขาดเขาใจกล้ามากครับมีความกล้าหาญเผชิญหน้ากับกษัตริย์บอกว่าเราจะไม่ยอมเลยเพราะอะไรครับเขากำลังนมัสการกำลังพึ่งพากำลังยำเกรงพระยาเวอยู่เขาไม่กลัวกษัตริย์องค์นี้เพราะเขายำเกรงกษัตริย์บนสวรรค์เขาเหมือนดาเนียลครับเขารักพระยาเวมากกว่าชีวิตของตัวเองเขาไม่ยอมครับถ้าเป็นเราจะทำยังไงครับพี่น้องอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ถ้าเราอยู่ที่นั่นจริงๆจะทำยังไงครับสุดท้ายกษัตริย์ก็โชว์พาวของเขานะครับให้เพื่อนดาเนียล3คนนี้ถูกโยนลงในเตาไฟลุกโชนอยู่ในข้อที่22 23ครับคำสั่งของกษัตริย์เร่งด่วนมากและเตาไฟก็ร้อนแรงจงเปลวไฟแลบออกมาแผดเผาเหล่าทหารที่จับชาดลักเมชักและอเบเนโกก็คือคนที่จับเขาตายครับตายเพราะไฟทหารที่ไปจับเขาตายเพราะไฟแล้วพวกเขาถูกโยนลงไปในไฟแต่ในข้อที่25ครับบอกว่ากษัตริย์ตรัสว่าดูสิเราเห็น4คนเดินอยู่ในเตาไฟไม่ได้ถูกมัดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใดและคนที่4นั้นก็ดูเหมือนเทพบุตรเขาไม่ตายครับเหมือนดาเนียลเข้ารอดพ้นจากไฟเพราะพระเจ้าช่วยเหลือพวกเขาและคนที่4ที่อยู่กับเขาผมไม่แน่ใจครับอันนี้อาจจะเป็นพระคิดพระบุตรที่มาปรากฏก่อนที่จะเกิดบนโลกนี้หรืออาจจะเป็นทูตสวรรค์ไม่แน่ใจแต่ประเด็นคือว่าพระเจ้าส่งความช่วยเหลือมาให้พวกเขาเหมือนที่ทำกับดาเนียลในบทที่6เขารอดจากไฟรอดจากอันตรายที่กษัตริย์ทำกับพวกเขาแล้วในข้อที่27ครับก็จะสรุปในข้อที่27นะครับมีคนมาล้อมรอบเขาเพราะเขาออกมาจากเตาไฟไม่เป็นอันตรายเลยครับไม่เป็นอะไรเลยมีผู้คนเห็นว่าไฟไม่ได้ทำอันตรายร่างกายของเขาเลยผมก็ไม่ได้ไหม้ไปแม้สักเส้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้ถูกเผาไหม้ไม่มีแม้แต่เกลิ่นไหม้เป็นการช่วยกู้ที่เหนือธรรมชาติครับถูกโยนลงในไฟแต่ไม่ได้ถูกไฟไหม้ไม่ได้ถูกเผาไฟหลังจากนั้นกษัตริย์ก็มีการประกาศที่ใกล้เคียงกับเรื่องของดาเนียลด้วยนะครับว่าไม่ว่าพลเมืองชาติใดภาษาใดกล่าววาจาล่วงเกินพระเจ้าของชาดลักเมชักและอเบเนโกจะถูกฟันเป็นท่อนๆฉะนั้นความช่วยกู้ของพระเจ้านำไปสู่การประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหมือนอย่างที่เราเห็นในดาเนียลบทที่6ฉะนั้นเพราะว่านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เขามีประสบการณ์เหมือนเขาตายและเป็นขึ้นมาจากตายแต่สำหรับพวกเราณตอนนี้นะครับสิ่งที่อยากให้เรา เรียนรู้จากสถานการณ์ของผู้ชาย3คนนี้คือเรื่องความซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์ความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ฉะนั้นอยากจะถามเหมือนที่ถามตอนแรกกับพวกเขาว่าเขาจะยอมเสียอุดมการณ์มั้ยถามพวกเราเราจะยอมมั้ยครับเราจะยอมเสียอุดมการณ์มั้ยเราจะยอมกืนน้ำลายตัวเองไหมเราจะกลับคำไหมเราจะซึมซับเอาค่านิยมและความเชื่อของโลกนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่อยากให้เราถามตัวเองนะครับพระคัมภีร์สอนเราว่าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์ใช่ไหมครับบ้านของเราคือเยรูซาเล็มใหม่ที่อยู่ข้างบนที่วันหนึ่งจะลงมาบนโลกนี้แต่ณตอนนี้นะครับพระคัมภีร์สอนเราว่าเราเป็นคนแปลกหน้าเราเป็นคนแปลกถิ่นนะครับ1เปโตรบอกเราว่าในฐานะคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ละทิ้งตัณหาชั่วซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตของท่านคือว่าพี่น้องอยู่ในโลกนี้แต่พี่น้องไม่ใช่ของโลกนี้อย่ายอมกราบไหว้รูปเคารพของโลกนี้เหมือนผู้ชายของเพื่อนๆของดาเนียลอาจจะไม่ได้เป็นรูปปั้นนะครับผมเชื่อว่าบางคนที่นี่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ครูที่โรงเรียนบังคับให้ไหว้รูปเคารพแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วสำหรับพี่น้องที่นี่คงไม่ได้มีปัญหาเรื่องการไหว้รูปเคารพแต่จะเป็นรูปเคารพอีกประเภทหนึ่งครับเราทุกคนนะครับมีปัญหากับรูปเคารพในหัวใจพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่ารักโลกนี้อย่าเรียนแบบโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่าใช้ไฟฟ้าอย่าใช้รถยนต์เรากำลังพูดถึงเรื่องศีลธรรมเรากำลังพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อพระยาเวห์ตามพระคำของพระองค์นะครับอย่างเช่นค่านิยมของโลกนี้ที่ผมจะเรียกว่าบาบิโลนคือความเย่อหยิ่งความมั่นใจในตัวเองความเห็นแก่ตัวเราเห็นว่าผู้ชาย3คนนี้ยำเกรงพระเจ้าเขาก็เลยไม่ได้กลัวมนุษย์แล้วพวกเราล่ะครับพี่น้องเรากลัวมนุษย์มากกว่ายำเกรงพระยาเวห์ไหมพี่น้องเราหมกมุ่นอยู่กับความกังวลของโลกนี้แล้วไม่สนใจพระเยซูคริสต์หรือเปล่าเราปรารถนาสิ่งอื่นมากกว่าพระเยซูคริสต์หรือเปล่าครับถ้าเรากำลังดำเนินชีวิตแบบนี้เรากำลังซึมซับเอาค่านิยมของโลกค่านิยมของบาบิโลนพระเยซูสอนแล้วว่าเราจะรับใช้เจ้านาย2เจ้าไม่ได้ครับรักเงินกับพระเยซูไม่ได้รักเงินกับพระเจ้าไม่ได้นะครับหรือถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับค่านิยมหรือวิถีชีวิตของโลกนี้ของบาบิโลนของเราลองคิดดูนะครับว่าอะไรที่ตรงกันข้ามกับผลของพระวิญญาณบ้างไม่มีความรักไม่มีความยินดีไม่มีความอดทนไม่มีใจเมตตาไม่มีความสุภาพอ่อนโยนไม่มีการบังคับตนหรือยกตัวอย่างเช่นการให้คุณค่ากับความงามภายนอกมากกว่าความงามภายในนี่คือการดำเนินชีวิตแบบบาบิโลนฉะนั้นถามว่าเราจะยอมเพื่อยอมเสียสละเพื่อพระยาเวห์มั้ยครับเราจะยอมเจ็บปวดเพื่อพระเยซูคริสต์มั้ยครับเราจะต่อต้านตัณหาชั่วของเนื้อหนังเราหรือเปล่าครับเราจะต่อต้านทุกสิ่งที่ต่อต้านพระยาเวห์ที่เรียกว่าราคีของโลกนี้หรือเปล่าเราจะต้องปฏิเสธครับเราจะต้องปฏิเสธเพราะเราอยู่ในทีมพระยาเวห์เราอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่ของบาบิโลนใช่นะครับเราอยู่ในบาบิโลนเราอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ไม่ได้เป็นของโลกเราได้รับการปลดปล่อยเราเป็นอิสระจากบ้าจากโลกและระบบของโลกนี้แต่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเราไม่ยอมเหมือนผู้ชาย3คนนี้ไม่ยอมเหมือนดาเนียลไม่ยอมเราจะถูกข่มเหงครับเราจะถูกข่มเหงนะครับถ้าทุกคนบนโลกนี้รักข่าวประเสริฐรักพระเยซูมันจะง่ายกว่านี้แต่เราก็รู้ว่าเรายังไม่ได้อยู่บนสวรรค์เรายังอาศัยอยู่ในบาบิโลนอยู่
ฉะนั้นพระเยซูก็เลยบอกแล้วว่าทุกคนนี่บอกกับสาวกว่าทุกคนจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราแน่นอนครับไม่มีการติดตามพระเยซูที่ปราศจากการข่มเหงไม่มีการเชื่อในพระเยซูการอยู่เพื่อพระเยซูเต็มที่ที่ไม่ได้มาพร้อมกับความทุกข์ยากผู้ชายเหล่านี้เป็นหลักฐานถ้าคุณรักพระเยซูโลกจะไม่รักคุณระบบของโลกนี้ความมันจะต่อต้านเราแต่อยากให้พี่น้องสังเกตคำพูดของพระเยซูหลังจากที่บอกว่าทุกคนจะเกลียดชังท่านและพระเยซูก็เคยสอนสาวกว่าบางคนในพวกท่านจะถูกฆ่าด้วยแต่พระเยซูสัญญาว่าพวกท่านจะได้โทษนะครับแต่ผมสักเส้นหนึ่งของท่านก็จะไม่เสียไปผมสักเส้นหนึ่งของท่านจะไม่เสียไปหมายความว่ายังไงครับจริงๆแล้วผมคิดถึงคนในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคิดว่าที่เชียงใหม่มีผู้เชื่อในพระเยซูถูกฆ่านานแล้วนะครับอาจจะตอนแรกๆที่ข่าวประเสริฐเข้ามาในประเทศไทยแล้วในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อวิลเลียมทินเดลเขาเป็นหนึ่งในคนแรกที่แปลพระคัมภีร์จากภาษาดั้งเดิมเป็นภาษาอังกฤษเขาถูกเอาไปเผาไฟนะครับถูกบีบคอตายแล้วก็ถูกเผาไฟแล้วคำสัญญาของพระเยซูที่บอกว่าผมสักเส้นหนึ่งของท่านจะไม่เสียไปเขาก็ถูกเผาไฟครับเราต้องมองภาพใหญ่นะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าคุณติดตามเราคุณจะไม่เจ็บจะไม่เจ็บปวดจะไม่ถูกข่มเหงพระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับและผมว่าถ้าเราจะเรียนรู้จากสถานการณ์นี้เราไม่ควรที่จะตีความว่าถ้าผมซื่อสัตย์จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับผมจะไม่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับผมเลยเพราะว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าประเด็นของพระเยซูและประเด็นที่เราสามารถเรียนรู้ในยุคของพันธสัญญาใหม่นี้คือว่าวีวอนบทที่2ข้อ11ผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่2เลยเมื่อพระเยซูพูดถึงความปลอดภัยของแม้แต่เส้นผมของเราไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เจ็บป่วยแต่หมายถึงว่าในพระคิดมีความปลอดภัยนิรันดร์ครับเพราะลองคิดดูครับผู้ชายผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ผู้ชายคนนั้นที่ถูกประหารที่เชียงใหม่ณตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับวิลเลียมทินเดลที่แปลพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เขาปลอดภัยปลอดภัยนิรันดร์ครับนี่คือภาพใหญ่สำหรับพวกเราพระธรรมวิวรณ์นะครับบอกว่าความตายครั้งที่2จะไม่ทำอันตรายกับเราเลยซึ่งมันน่าสนใจครับพระเยซูใช้ภาษาเดียวกันกับดาเนียลบทที่3ที่บอกว่าเตาไฟที่ลุกโชนพระเยซูเอาเรื่องความตายครั้งที่2เปรียบเทียบกับเตาไฟที่ลุกโชนใช้ภาษานี้เหมือนกันก็คือถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคุณจะไม่ถูกโยนลงในเตาไฟที่ลุกโชนครับแต่ในตรงกันข้ามผู้ไม่เชื่อพระเยซูพูดในอุปมานะครับมีคนบางคนหลายคนจะถูกโยนลงไปในเตาไฟที่ลุกโชนฉะนั้นถ้ายอมตายเพื่อพระเยซูครั้งแรกในโลกนี้ถ้าซื่อสัตย์ต่อพระเยซูถ้าเป็นผู้เชื่อแท้ความตายครั้งที่สองก็คือเบิงไฟจะไม่ได้อันตรายอะไรกับเราจะไม่ทำอันตรายกับเราเลยฉะนั้นเราต้องมองภาพใหญ่นะครับณตอนนี้มันจะเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดครับอาจจะไม่ใช่ถูกเอาไปเผาไฟแต่ในทุกๆวันครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเราจะไม่ยอมกับบาบิโลนในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับความซื่อสัตย์เล็กๆน้อยๆทุกวันสำหรับถ้ามีใครยังเรียนอยู่ไม่ยอมโกงข้อสอบไม่ยอมโกหกเรื่องงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในทุกเรื่องในทุกวันในทุกวินาทีเราตั้งเป้าว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์เยซูขณะที่เราอาศัยอยู่ในบาบิโลนนี้โดยพระคุณของพระเจ้าโดย ความช่วยเหลือของพระวิญญาณเราจะไม่ยอมเราจะดำเนินชีวิตเหมือนดาเนียลและเพื่อนของเขาเราจะดำเนินชีวิตแบบพระเยซูที่ซื่อสัตย์จนถึงที่สุดซื่อสัตย์จนถึงที่สุดครับข้อสุดท้ายที่จะอ่านให้ฟังและจะอธิษฐานปิดคือฮีบรูบทที่12ข้อ3บอกเราว่าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์คือพระเยซูผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจคิดถึงดาเนียลคนใหม่ของเรานะครับพระเยซูคริสต์ที่ประสบกับความเจ็บปวดต่างๆที่ทนต่อการคัดค้านจากคนบาปการข่มเหงการถูกฆ่าพระคัมภีร์สอนเราว่าเมื่อเราคิดถึงพระองค์จะช่วยให้เราไม่ท้อใจไม่อ่อนล้าเพราะพระเยซูองค์นั้นนำหน้าพวกเราไปพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นผู้นำที่เมื่อเราเห็นว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายแล้วกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วการันตีเลยว่าเราจะอยู่ที่นั่นด้วยเราจะอยู่ที่นั่นเพราะตัวแทนของเราอยู่บนสวรรค์แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ระหว่างวันนี้กับวันที่เราจะไปถึงตรงนั้นที่เราจะได้อยู่กับพระองค์เห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้าเราจะต้องดำเนินตามรอยเท้าของพระเยซูในโลกนี้ฉะนั้นขออย่าให้เรายอมโลกนี้อย่าให้เรายอมระบบของโลกนี้ครับมันมีสิ่งล่อลวงมากมายนะครับพี่น้องการทดลองมากมายแต่ขอให้พวกเราซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์เยซูขอให้เราซื่อสัตย์ครับไม่ยอมกับระบบของโลกไม่ยอมกับมารซาตานไม่ยอมกับการทดลองต่างๆที่จะเข้ามาโจมตีเราทุกวันเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าเชื่อฟังความบาปดีกว่าไม่ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นครับขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องและให้เราดำเนินชีวิตแบบชาวอิสราเอลแท้ๆในบาบิโลนให้เราใช้ชีวิตแบบชาวสวรรค์บนโลกนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะขอบคุณสำหรับแบบอย่างของดาเนียลและเพื่อน3คนของเขาขอบคุณที่เราเห็นความซื่อสัตย์ในชีวิตของพวกเขาที่ท้าทายพวกเราให้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ด้วยและยิ่งกว่านั้นเราขอบคุณสำหรับพระเยซูที่เผชิญความตายเพื่อพวกเราเผชิญหน้ากับสิงโตเพื่อพวกเราถูกกัดกินเพื่อพวกเราและได้ออกมาจากถ้ำของสิงโตอย่างปลอดภัยขอบคุณที่เรามีความหวังเพราะพระเยซูคริสต์ดาเนียลคนใหม่ของเราขอบคุณที่ณตอนนี้พระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราไม่มีความผิดในสายตาของพระองค์ทั้งหมดนี้เพราะพระเยซูผู้ที่เป็นขึ้นมาจากตายเป็นบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นมาจากตายและขอบคุณที่ณตอนนี้เราได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์และวันหนึ่งเราจะได้รับร่างกายใหม่ด้วยจะได้อยู่ในเยรูซาเล็มใหม่กับพระเยซูและผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนขอพระองค์ทรงช่วยให้เราไม่ประนีประนอมความเชื่อไม่ยอมกับบาบิโลนไม่ยอมกับความบาปไม่ยอมกับสิ่งล่อลวงต่างๆแต่ขอให้เราจำไว้ว่าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์เราไม่ใช่ของโลกนี้เราเป็นของพระองค์ฉะนั้นขอพระองค์รักษาพวกเราไว้ในทางของพระเยซูคริสต์ต่อไปและในที่สุดขอให้ชีวิตของเราการเชื่อฟังของเราเป็นพยานหลักฐานว่าพระยาเวดีกว่าชีวิตพระเยซูคริสต์และความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตขอให้เราคิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นและดำเนินชีวิตในทางที่สอดคล้องกับความจริงนั้นด้วยอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า